cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje njegovog preosveštenstva, episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina Irineja na temu Crkva, svetajna Hristova, koje je održao 11. juna 2017. godine u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu. Na tonskom zapisu predavanja blagodarimo radiju Bačke eparhije Beseda.
Pomaže Bog svima, draga braćo sveštenici i đakoni, uvaženi gospodine direktore, braćo i sestre. Velika mi je radost što sam večeras opet ovde, posle najduže pauze koju sam imao u učestvovanju u ovim našim razgovorima u okviru škole pravoslavne duhovnosti u gimnaziji. Nadam se da ćete prihvatiti moje mnogobrojne izostanke u posljednje vreme, bilo kad sam bio predavač, bilo kada sam bio slušalac drugih izlagača, kao manje više opravdane. Tema o crkvi je u stvari tema čitave teologije crkve i ona je praktično nepresušna i neiscrpna. Sve što govorimo na bilo koju temu, uvek govorimo kao članovi crkve u njeno ime, sa njenim blagoslovom, pod njenim okriljem, tako da se može već na početku postaviti jedna opšta teza da ne postoji individualni hrišćanin, ne postoji takozvani slobodni strelac, slobodni mislilac. Evo da navedem onako u zagradi primjer iz ovih naših posljednjih dana, kada je jedna manja grupa nastavnika našeg Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, među njima, za razliku od pisanja naših medija, koji su nažalost najlažljiviji u takozvanom regionu Srbiji i u bližoj i široj okolini, bar to je moj utisak, tamo se govori o grupi profesora, to nije tačno. Profesora u toj grupi je malo, dvojica ili najviše trojica, drugo su docenti, asistenti, uglavnom ljudi mladi kojima još treba uzrastanja i sazrevanja, kao što je i meni trebalo u njihovim godinama, pa možda i svakome od nas u njegovom životu. Ta grupa mojih kolega, a i u većini slučajeva mojih bivših studenata, se za moj račun nepotrebno i lakomisleno uplela u jednu diskusiju koja se nas kao crkvenih ljudi, kao teologa ne tiče. To je diskusija između naučnika i intelektualaca raznih profila, mahom profesora univerziteta, koji su apelovali na odgovarajuće institucije, države i kulture da se prekine sa praksom iz marksističkog perioda, kada je teorija o evoluciji živih bića, a to je jedna od mnogih teorija u toku kulturne istorije čovečanstva, nije jedina, dakle, i jednako je naučna i nenaučna kao i druge. Čim se govori o teoriji ili hipotezi, to znači da je to zaključivanje koje ne može biti egzaktnim dokazima dokazano. Inače, ne bi bilo hipoteza ili teorija, nego bi bilo takozvana naučna istina. Mada smo svedoci nečega što je meni rekao jedan naš akademik ovde u Novom Sadu, član ogranka Srpske akademije nauka, ugledni naučnik, pritom naravno ne teoretskih nauka, nego egzaktnih, prirodnih, rekao je da je nauka najveća groblje bivših naučnih istina, a pogotovo hipoteza i teorija, i buduće groblje budućih hipoteza, teorija, pa i onoga što će se smatrati naučnom istinom. U prirodi naučnog istraživanja konačnih istina nema. Navedeni su, evo, iz struke našega gospodina direktora, racionalni i iracionalni brojevi, kao jedan primjer toga šta sad, kako, šta ćemo dokazati, kako ćemo dokazati, a realnost je tu, postoje i racionalni brojevi. Dakle, u toj diskusiji, koja je u najboljem slučaju, po mom skromnom mišljenju, moglo da se posveti neko izlaganje ili neka diskusija, neki okrugli sto ili nešto slično na samom fakultetu, kao unutrašnji dijalog i odziv na diskusiju širu u društvu. A uplitanje u vidu neke peticije, podržavanja jedne teorije protiv drugih teorija, mislim da je bilo izlišno i nedovoljno promišljeno. Zašto sad sve ovo pričam, iako je bez ikakve suštinske veze sa ovom temom? Da naglasim da u celoj diskusiji, gde je ulje na vatru, koja je i bila samo neki plamičak, nije to bila neka ozbiljna vatra, ali u medijskoj obradi ona se rasplamsava, predstavlja se to sve kao neki ogroman problem, malte ne kao biti ili ne biti za crkvu, za nauku, za veru, što je sve krajnjoj liniji smehotvorno. Iznet je i sledeći argument. Zbog toga sam napravio ovaj uvod i otvorio ovu veliku zagradu u izlaganju. Argument na koji se usmeno pozvao i jedan od potpisnika te, da kažemo, filodarvinističke ili filoevolucionističke deklaracije pomenute grupe teologa, a naravno vancrkveni i anticrkveni faktori tu tezu razvijaju do besmisla, do besvesti. A to je sledeće. Kako može patrijarh srpski ili Sveti sinod ili crkva kao institucija da uopšte ima uvida i udela u takvoj akademskoj po njima diskusiji, a pogotovo da preduzima neke disciplinske mere protiv učesnika u toj diskusiji, što je patrijarh uradio i po mom mišljenju s punim pravom. On nije tu intervenisao ni kao naučnik, ni kao inkvizitor, ni kao neko ko ugrožava ljudska i građanska prava i slobode, nego kao vrhovni pastir naše pomesne crkve, koji mora da vodi računa o tome kakvi su efekti među vernicima, onim zrelijima i onima manje zrelijima, i uopšte u društvu povodom takvih događaja. I da eventualnu štetu učini što manjom, a ako je moguće da se izvuče i neka korist iz tih događanja. Ako teza sa kojom su komentarisali razni, kako rekoh, necrkveni i anticrkveni krugovi, glasi ovako: državna ustanova i univerzitet Teološki fakultet je jedan od fakulteta državnog univerziteta. Crkva nema nikakvo pravo da bilo šta tu misli. Međutim, to nije tako. Teologija, bogoslovlje, uopšte, nije u prvom redu slobodna intelektualna delatnost, nego blagodatni dar Duha Svetoga u crkvi. I teologija, ili je teologija crkve, znači kao što nauka svetska, profana, polazi od izvesnih osnovnih postavki koje su u krajnjoj liniji nedokazive. Znači nauka se zasniva na jednom polazištu koje ne može biti racionalno dokazano. Dakle, neke pretpostavke našeg mišljenja se uzimaju kao a priori mogućnost za naučno istraživanje. I to je legitimno, na tome počinje nauka. Umjesto tih osnovnih racionalnih ili već kakvih god pretpostavki, predispozicija, teologija polazi od činjenice otkrivenja Božjega. Dakle, ona je komentar, više ili manje odgovoran, na činjenicu Božjeg otkrivenja u istoriji, koje je i činjenica vere s jedne strane, ali i činjenica istorije crkve. Na tom temelju postoji crkva. I naravno, neko može prihvatiti, a neko može ne prihvatiti tu polaznu tačku. Kao što ima naravno i među naučnicima ljudi koji neke od tih osnovnih ishodišta naučnog istraživanja prosto naprosto odbacuju i imaju svoj put u nekom drugčijem obliku saznavanja realnosti. Dakle, teorija o slobodnim mislijocima na slobodnom univerzitetu tu ne stoji. I univerzitet to prihvata. Naravno, gdje bi novinari, ne govorimo o Kosima, ali o dobrom delu, imali vremena da čitaju kad moraju da pišu svaki dan ponešto. Znali, ne znali, oni pišu ponešto. Naravno, niti su čitali statut teološkog fakulteta, niti znaju njegov status na univerzitetu. Ne samo kod nas, nego svim zemljama Evrope, gdje postoje bogoslovski fakulteti, oni su akademske ustanove sa dvojnim identitetom. Jedan je crkveni, duhovni, a drugi je univerzitetski, akademski. I naravno, jedan drugom ne smetaju, nego su komplementarni. Tako u statutu našeg fakulteta stoji, i to je univerzitet naravno prihvatio, jer fakulteti su autonomni, da niko ne može predavati na tom fakultetu koji ne izražava autentično učenje pravoslavne crkve, jer je to pravoslavni bogoslovski fakultet. Znači, može pričati ako šta hoće. Ili priča to što teologija jeste, ili ne može da predaje na takvom fakultetu. To se zove misio kanonika, kanonska dozvola za poučavanje drugih u teologiji, i to je isključivo pravo crkve. Niko na teološkom fakultetu ne može predavati ni jedan čas ako pre toga nema od Svetog sinoda takvu dozvolu, takav blagoslov. Kao što niko ne može ni da se upiše na studije teologije ako mu njegov nadležni episkop ne daje za to blagoslov i kaže taj mladić ili ta devojka ima sve predispozicije da može da se bavi teologijom crkve. Dakle, vraćam se na polaznu misao. Nema slobodnog, individualnog razmišljanja o tajni crkve, o biću crkve, nego se ono zasniva na samom samosaznanju crkve o sebi samoj, na njenom vekovnom duhovnom iskustvu i naravno na činjenicama božanskog otkrivenja, čiji je ona čuvar i riznica. Davno je još nastala izreka na latinskom jeziku koja se pripisuje blaženom Augustinu, koja kaže unus Christianus nullus Christianus. Kad imamo jednoga hrišćanina, to je onda nijedan hrišćanin. Dakle, hrišćanin ne može biti jedan. Ne može postojati, ni razmišljati, ni živjeti van crkve, van bogočovečanske zajednice života i spasenja. Tako i kad je reč o biću i tajni crkve, sve što možemo reći da bi bilo istinito i autentično mora biti dokumentovano kao izvorno učenje i iskustvo same crkve. Ne može biti neko tumačenje s polja, pa makar koliko čak i pretendovalo da je objektivno, zato što ne izvire iznutra, ne izvire iz same ontologije crkve i samog njenog bića i postojanja. Pre nego što kažemo još koju reč više o crkvi, sa opasnošću da ponovimo i ponešto od onoga što je tokom ranijih susreta bilo kazano, ali to nikad ne smeta, uvijek je repeticio, ponavljanje majka novih saznanja. Moram reći da je možda pre svega potrebno na samom početku malo, najkraće moguće objasniti termine. Šta znači crkva kad govorimo o crkvi, a drugo zašto tajna crkve. Kod nas termin crkva većini, nažalost, možda jednim delom i krivicom nas hrišćana samih, a i pastira crkve, uključujući i mene, nije mnogima jasan. Za neke to je neki servis za duhovna i zagrobna pitanja, ali koji ljudi zamišljaju kao neku vrstu organizacije gdje su se ljudi sa istim uverenjima, istim ciljevima prosto skupili, nazvali se crkvom i sada, kao što neke ideologije zastupaju svoje ideje ili neke partije svoje programe, tako i ta čudna i svojeobrazna organizacija nastupa sa svojim idejama. I tu ne vide neku suštinsku razliku između crkve i recimo raznih organizovanih oblika bilo koje religije na planeti ili bilo koje filosofije ili ideologije i tome slično. To je potpuni promašaj. Još je gore mišljenje da se crkva tiče samo sveštenstva, da su oni crkva, a drugi su vernici. Zato recimo na našoj televiziji, koja je primjer neznalaštva kad je u pitanju crkva, kažu da tog i tog dana crkva i vernici proslavljaju taj i taj praznik. I sad tamo oni čestitaju recimo ime javnog servisa ili već šta. Kako može biti crkva i vernici? Pa vernici su crkva, svi, bez izuzetka. A vernici kao vernici uopšte ne postoje ukoliko ne pripadaju crkvi. Čak ne postoji ni takozvano hrišćanstvo van crkve. Može se desiti recimo da grupa ljudi kaže mi prihvatamo kao istinito i tačno sve ono što piše u Svetom pismu ili što crkva propoveda kroz vekove i što je u njenoj tradiciji dokumentovano, ali ukoliko nisu u zajednici sa realno postojećom crkvom, oni neće biti crkva, oni će biti grupa slobodnih mislilaca. Dakle, van žive, jedine, istinite crkve ne postoji neka druga varijanta, podvrsta koja sama sebe može da proglasi za crkvu. Tome jeste problem raznih sekti i parareligijskih pokreta, što sami sebe proglašavaju i doživljavaju za nešto što nisu i ne mogu ni biti. On to što. Dakle, crkva nije uopšte nikakva organizacija ljudskog tipa, makar bila najuzvišenija, najduhovnija, najdobronamernija. Ona time ne bi se ničim izdvajala od drugih sličnih organizacija ili religija nekog humanog opredeljenja i usmerenja. A ipak se korenito razlikuje. Sam naziv crkva to pokazuje. U našem jeziku reč crkva nema jasnu etimologiju. Čovjek kad čuje crkva ne zna otkud takva reč, šta ona hoće da kaže. Pogotovo što ta reč svojim poreklom i nije srpska reč, ni slovenska uopšte. Ona je ponikla u grčkom jezičkom miljeu i na našem jeziku bi glasila dom gospodnji, dom Božji. Dakle, već samim tim nazivom se ukazuje da crkva nije obična ljudska tvorevina ni organizacija, nego da je svojeobrazna, da je ona neodvojiva od našeg iskustva, prisustva i dejstva Božjega. To se još jasnije vidi u nazivu koji, ovaj neki, da kažem, bio sporedan naziv koji je kod slovenskih naroda preovladao, pa i kod germanskih, kao što je, ne začudi se, ali reč crkva i englesko church ili nemačko kirche i drugi slični izrazi su u stvari istog porekla. Na isti način su nastali, samo u okviru drugih jezika. Jezik grčki, iz kojega su uglavnom većina hrišćanskih naroda preuzeli taj termin, ima izraz koji je opet prevod starozavetnog jevrejskog izraza za zajednicu naroda Božjega, izabranog naroda, Božjeg naroda, naroda koji jedini čuva pravu veru jedinoga Boga i koji je nosilac, čuvar otkrivenja, to jest zaveta, odnosno tog posebnog jedinstva između Boga i čovečanstva koje se ostvaruje kroz tu vrstu zajednice, da Bog izlazi u susret ljudima, ljudi koji se odazivaju Božjem zovu ili pozivu, prihvataju Boga za svoga gospoda, za glavnu vrednost svoga života, to je onda ta zajednica ili sabor Božjeg naroda. I ta reč preneta u grčki jezik upravo to i znači. Crkva znači sabranje, sabor, zajednicu, ali ne bilo kakvu, ponavljam, nego bogočovečansku zajednicu između Boga i ljudi, to je prvi aspekt, a sljedeći je zajednicu među ljudima, ali koja izvire iz zajednice sa Bogom, nije zamisliva bez nje. To je važno da shvatimo kako bismo izbjegli to individualističko razmišljanje o crkvi i raznorazne, potpuno pogrešne poglede na crkvu, na njeno biće, koji su, nažalost, dosta rašireni i došli smo do apsurdne situacije u kojoj u crkvi komentarišu sa nekim samopouzdanjem i autoritativno upravo oni koji niti joj pripadaju, niti o njoj išta znaju. A u crkvi se i ne može ni znati ako joj se ne pripada. Kao što možete vi nekome objašnjavati koliko god hoćete neku stvarnost koja je van njegovog iskustva, on ne razumije o čemu govorite. Došli smo dotle da ljudi koji za sebe izričito kažu da su ateisti, da su nevernici, dele lekcije episkopima i sveštenicima šta je njihova služba u crkvi, šta oni treba da rade, a šta ne smeju da rade. To je svakodnevna pojava u našim medijima. I ona je duhovno da oprostite na izrazu, perverznija i opasnija nego što je bila goniteljska psihologija u vreme komunizma i državnog ateizma. Jer u to vreme koje ja pamtim, a pamte i drugi stariji ovde prisutni, iako ga ne pamtimo u najgorem izdanju, u sovjetskom, nego u nekom našem ovde, znamo da su ograničavali prava crkve. Nije, crkva je bila neki način saterana u okvire ne samo hrama, eventualno porte, eventualno groblja, ali u socijalnom životu nije imala nikakva prava, nije mogla da bude ni u školi, ni u bolnici, ni u vojsci, ni u medijima, ni bilo gde. Bila je sa velikim ograničenjima i naravno pod stalnim pritiskom. Međutim, nikada se ti ljudi koji su gonili crkvu na svoj način nisu usudili da iznutra oni upravljaju životom crkve. Njihovi duhovni, a ponekad i fizički nasljednici upravo to danas pokušavaju da urade. Da porobe crkvu iznutra, da svoje lažno shvatanje crkve i crkvenosti nametnu i samoj crkvi. U tome naravno neće uspeti, ali kod nekih ljudi izazivaju duhovne zabune, pometnje, konfuzije i tako dalje. Drugi termin polazni, ja nećete zameriti, govorim možda preopširno, sa punom svešću da u toku jednog izlaganja ova tema ne može biti iscrpljena i u nadi da ćemo i u sljedećem ciklusu se sretati sa ovom, i moramo se sretati i da će biti još prilika da produžimo razgovor na ovu temu, zato ne žurim, sam mislio da stignemo dokle stignemo, a ako Bog da života i zdravlje, nastavit ćemo. Dakle, drugo objašnjenje neophodno je za pojam tajne. U hrišćanskoj našoj crkvenoj i bogoslovskoj terminologiji izraz tajna se vrlo često čuje. Najpre govorimo o svetim tajnama koje nabrajamo ponekad: krštenje, miropomazanje, brak i tako dalje. Ali i inače, o čemu god da progovorimo, vrlo rado naglašavamo da je to tajna naše vere. To je izraz koji postoji u samom Novom Zavetu. Čujete ga često na bogosluženjima, na liturgiji. U rimokatoličkom bogosluženju, koje je po svojoj strukturi isto kao i naše, samo se frazeološki razlikuje, čak u najsvečanijem delu mise ili liturgije, kada se vernici pričeste, onda posle male tišine se čuje usklik Mysterium Fidei, tajna vere. I zaista ceo naš život, kao što iz Svetog pisma vidimo, jeste doživljavanje te tajne vere, otkrivene nama, ljudima, konačno i savršeno u ličnosti Bogočoveka Hrista, koji se zato i naziva načelnikom ili začetnikom naše vere u Svetom pismu Novog Zaveta. Mi obično u svakodnevnom životu pod tajnom podrazumevamo nešto što je skriveno, prećutano, što nekako treba držati u užem krugu ljudi koji mogu da znaju tu tajnu. A šta je sadržaj te tajne nije uvek dovoljno jasno i neophodno čak znati. Znači, kažete, neko ima neku tajnu, otkrili smo nečiju tajnu ili tajnu nekih događaja ili tako dalje, to je taj najčešći svakodnevni smisao pojma tajne. Međutim, crkveni pojam tajne, hrišćanski pojam tajne, nije potpuno isti. kao što i mnogi drugi pojmovi imaju drugčiji sadržaj od onog koji se upotrebljava u profanom, svakodnevnom govoru. Primjera radi, strah Božiji. Mi govorimo strah Božiji, da početak mudrosti je strah gospodnji, piše u Starom zavetu već. Ali to nije strah u ovom običnom smislu te reči. Najpribližnije bismo taj izraz koji iskazuje takvo osjećanje mogli prevesti sa strahopoštovanje. Dakle, osjećaj veličine i slave Božjeg prisutstva u našem životu, ali taj osjećaj ne izaziva kod nas strah, u smislu da sad osjećamo neku opasnost pa se plašimo, nego izaziva ogromnu zahvalnost, poštovanje, osjećanje te neizrecive tajne koja se nama otkriva bez naše zasluge. To je strah Božji. Dakle, slično je sa drugim pojmima, ali ne želim da se udaljavam od osnovne teme, zato ću ih izostaviti. Tajna, opet u ovom značenju koje sada ukratko obrazlažem, je u slovenskim jezicima ekvivalent za, opet za grčki pojam mysterion ili latinski mysterium, misterija. Ali koren te reči nije samo i nije toliko u tajanstvenosti ili nekom ezoteričnom, skrivenom sadržaju onoga što se krije iza tajne ili kao tajna, nego na iskustvu toga da si posvećen u neku realnost, naročito onu koja prevazilazi naše biće, duhovnu, blagodatnu realnost prisustva i dejstva Božjeg u našim životima. Znači, mist ili mistagog je nazivan već u paganskoj religiji grčko-rimskog sveta. Taj naziv je korišćen za ljude koji su bili posvećeni u određene kultove, određene obrede. Tako se govori o elefsinskim misterijama, o delfinskim misterijama, o izidinim misterijama i tako dalje. A u hrišćanskom smislu to znači biti unutar iskustva koje se primarno naziva tajna Hristova. Ovaj pojam tajne crkve ili sve tajne crkve se u stvari svodi na pojam tajne Hristove, o kojoj govori apostol Pavle. Zašto tajna? Zato što se ona ne može doživjeti ni saznati racionalno, nevezano za iskustvo. Samo neko ko je iskusio, i to ne individualno, nego unutar zajednice naroda Božjega, unutar sabornog organizma crkve, koji je iskusio to blagodatno prisustvo i dejstvo gospodnje, on je posvećenik u tajnu koja, kako kaže apostol Pavle, prevazilazi svaki um, svako saznanje. Mi ne možemo samo intelektom nikada dokučiti sav sadržaj života u Hristu i u bogočovječanskoj zajednici, čiji je on glava i nosilac. Dakle, zato se upotrebljava pojam tajna. A to je, već iz ovoga što sam rekao, možete vidjeti, ipak mnogo dublji i kompleksniji sadržaj toga pojma nego ovaj koji obično potrebljavamo u svakodnevici. Zašto pak ovdje govorimo o sve tajni crkve, a ne samo o tajni? Taj izraz sve tajna je, recimo, kraći oblik umjesto složenog izraza tajna nad tajnama. Njegov autor ne samo na našem jezičkom području, nego i na sve pravoslavnom bogoslovskom planu je sveti starac Justin Popović. On upotrebljava takve pojme kao što je sve tajna i slične. Postoji za to razlog. Razlog je, ukratko kazano, sljedeći. Sve ove sveštene radnje, činovi, vancrkveni ljudi kažu obredi. Obred je naravno svašta. Obred možda bude i neki šamanistički, magijski, koji ne da samo nema veze sa životom i spasenjem, nego je upravo suprotnost tome. Taj izraz sam po sebi ne govori mnogo. Ali eto, ljudi pokušavaju na sve te načine da dokuče sadržaj toga. I sad, smatra se tako. Nažalost, i među vernicima ljudi koji smatraju da, recimo, krštenje deteta je individualna stvar. Evo sad, recimo, nekome se rodi. Ja sam danas bio na krštenju jednog deteta ovdje u Kaću. Večeras sam saznao za jedno drugo dete koje se rodi, koje opet treba, ako Bog da, da krstim dogledno vreme i tako dalje. I sam već ne znam koliko krštenja u životu sam učestvovao. Ili sam, ili sa drugim sveštenicima. I mnogi to doživljavaju kao svoju privatnu stvar ili u najboljem slučaju kao porodično slavlje uz učešće i čestitanje prijatelja, rodbine, poznanika ili tako nekih drugih poželjnih krugova. Međutim, to je samo puka spoljašnjost, ljuštura. Sveto krštenje je sveta tajna, jer je to način na koji se ulazi u zajednicu crkve. Dakle, to je prevashodno crkveni, saborni događaj. On se tiče svih hrišćana na svetu, ne manje nego roditelja ili braća i sestara toga koji se krštava ili te koja se krštava. Tu svest o tome da ne postoje nikakve radnje, obredi, običaj, tradicije, ma šta, što prosto postoji, eto, spolja, nezavisno jedno od druga i nezavisno od crkve. To je pogrešno shvatanje. Isto je sa miropomazanjem, isto je sa, recimo, sklapanjem braka kao crkvene tajne, kao svetinje. Neko možda kaže, pa šta je to? To je davanje religijskog pečata na jedan društveni ugovor. Jedan muškarac i jedna žena. Danas već, nažalost, ova obezbožena zapadnoevropska civilizacija govori i da nije ni potrebno da muškarac i žena, nego da može bude kogod hoće, bilo kojeg pola, što je naravno za nas hrišćane apsolutno neprihvatljivo. Dogovore se da stupe u neku životnu zajednicu, da dele materijalna i duhovna dobra, da zajedno podižu decu, ako je budu imali i tako dalje. I to je, kao i svaka socijalna institucija, vrlo nestabilno, uslovno, relativno. Kako se govori da se nađu, tako mogu se govore i da se raziđu. I to se, nažalost, dešava. Ne znam tačno procente, ali bojim se da već idemo ka polovini brakova koji se razvode. Trećina je sigurno odavno prevaziđena. I to je tendencija, reklo bi se, ne zadrživa u tom sekularizovanom svetu u kojem živimo. Dakle, kad se pogleda dublje, za nas hrišćane brak uopšte nije to. Nije verska verifikacija ili legalizacija građanske ustanove, nego je svetinja upravo time što se zbiva unutar crkve i radi izgradnje tela crkve. Jer i ta deca kojih bude u tom braku, a to je blagoslov Božji kad ih ima, kao što je brak pun i kad ih nema, ljudi prihvataju sa zahvalnošću ono što im Bog daje, oni će biti članovi crkve. Dakle, van crkve hrišćanski brak je nezamisliv. I šta se onda dešava? Dešava se da samo Sveto pismo Novog Zaveta, apostol Pavle konkretno, vidi jedinstvenu vrednost i svetinju braka upravo u tome što brak i porodica treba da budu slika onog odnosa, bolje rečeno onog jedinstva koje postoji između Hrista i njegove crkve. Zato oni, to možete na svakom venčanju čuti kada slušate pažljivo odlomke Svetog pisma, kaže da dvoje budu jedno, jedno telo, jedno biće, a onda apostol dodaje, a ja govorim o Hristu i crkvi, jer Hristos i crkva su dvojedina celina, nerazdvojna celina. I tu je upravo izvor crkve kao bića, istovremeno istorijskog i nadistorijskog, vremenitog i večnog, zemaljskog i nebeskog, upravo u tome što se biće crkve zasniva na Hristu kao ovaproćenom Bogu, o Bogu koji je postao čovjek, koji se očovečio. I zato, otkako je on postao čovjek, nikada više se ne može, čak ni u teoriji, razdvajati njegova božanska priroda ili božansko biće od ljudskoga, jer su nerazdeljivo i nesliveno zauvek sjedinjeni u jednoj jedinstvenoj bogočovečanskoj ličnosti Gospoda Isusa Hrista. On nije nikada samo logos Božji, reč Božja koja od večnosti postoji. Otkako je ušao u istoriju kao istorijska ličnost, kao čovjek, on postoji samo, da tako kažemo, u tom izdanju kao Bog koji je postao čovjek, koji je istovremeno i Bog i čovjek. On ne postoji ni samo kao čovjek, iako se ponekad može čuti izraz, čak i ovaj ponekad u Svetom pismu, jer se njime naglašava istinitost njegove ljudske prirode, čovjek Isus Hristos. Čovjek Isus, istorijska ličnost, od onog trenutka kada je rođen od Duha Svetoga na čudesan način devojke Marije, najsvetije ljudske ličnosti dotadašnjoj i ukupnoj istoriji čovečijega roda, od tada on nikad nije samo čovjek Isus, nego uvijek Bogo čovjek. Dakle, i upravo to nerazorivo, neraskidivo, nerazrušivo jedinstvo božanskoga i čovečanskoga u jednom biću, u jednom organizmu jeste crkva. Zato apostol Pavle koristi metaforu ljudskoga tela, ljudskog organizma, da bi nam dočarao, mada nikada te slike, metafore, poređenja ne mogu izraziti sobom punoću istine o nekoj dubinskoj, suštinskoj realnosti, nego samo ukazuju na nju, upućuju nas u tajnu. Uvek, koliko god da saznamo, koliko god da budemo posvećeni sve više i više, to je uvek samo delimično. Kako isti apostol kaže, vidimo kao kroz staklo, u ogledalu, tek u budućem životu i veku, Carstvu Božjem, potpuno ostvarenom, vidimo, doživljavamo Boga kakav On jeste i saznajemo i sebe kakvima jesmo. Dakle, dešava se to da on koristi metaforu tela, naročito u prvoj poslanici Korinćanima, da bi upravo ukazao na to organsko jedinstvo, koje ako ga uništite, uništili ste taj organizam. I kaže sljedeće, Hristos je glava crkve, to je njegovo poređenje. A svi mi, narod Božji, sveukupnost vernika, bilo ko da je sveštenik ili monah ili vernik u svetu, sasvim je svejedno. Svi zajedno smo, kaže on, udovi tog jednoga tela, božanskog i čovečanskog jednako i istovremeno, i svi mi imamo tu večnu glavu, to je ličnost Boga čoveka Hrista. Mi smo dakle žive ćelije ili živi organi jednog sveobuhvatnog, sabornog, bogočovečanskog organizma, čija je glava Hristos. Da li može postojati glava sama po sebi, bez tela? Kome je onda glava? Kako? To ona nije ništa. Da li može neko telo postojati to kao živo telo, kao živ organizam, a da je bezglavno? Neko čoveku ili nekom drugom živom biću odsekao glavu ili neki drugi organ koji je ekvivalent glavi kod nas razvijenih bića. Ne može. Znači, zato ih sam Hristos kaže, ja sam čokot, a vi ste loze. Ko se odvoji od čokota, sasuši se, oganj se baca. Dakle, samo ukoliko crpemo životvorne sokove, duhovne sokove večnog života, neuništivog života, božanskog života i zajednice sa živim Hristom, životodavcem, utoliko smo živi i imamo mogućnost da živimo večno. Ali ako mi iz bilo kojih razloga, samovoljno ili svojevoljno, prekinemo tu vezu, odbacimo je, a to može se desiti, čovjek je slobodan, može da, što kaže kod Dostojevskoga, jedan od Karamazovih, vraćam ulaznicu Bogu. Neću da uđem. Može da me zove koliko hoće, vraćam ulaznicu. Takav životni stav je moguć. On jeste tragičan, samoubilački, često ubistveni za bližnje, ali je moguć. Dakle, vidimo da ličnost bogočoveka kao jedinstvena bogočovečanska ličnost proširena na svu bogočovečansku zajednicu koja se temelji na toj ličnosti sačinjava upravo crkvu. To je realnost koja jeste istorijska, ali zaista ostaje sve tajna. Ostaje nešto čiju suštinu ne možemo objasniti ni dokučiti nikakvim razmišljanjem, bez podviga vere i bez neposrednog ličnog iskustva, uz sljedeću važnu napomenu, da to iskustvo nikada nije samo lično, ako lično shvatimo kao individualno, privatno, nego je uvijek istovremeno i saborno, to jest crkveno, zajedničko iskustvo svih vernih. To saborno iskustvo je merilo, odnosno kriterijum, provera i procena individualnog iskustva. Zato nema slobodnih strelaca, slobodnih mislilaca, niti akademske neograničene slobode, ni u teologiji. Zato što ne treba da izražavam ja svoju originalnost i svoju stvarnu ili zamišljenu pamet, nego da budem svedok sa svojim ličnim pečatom na svoj način, jer svako od nas se izražava na svoj način. Ne postoji ni jedno ljudsko biće koje će se o istom iskustvu izraziti na potpuno isti način, kao što ne postoji ni isti otisak prstiju. Znači, svako od nas unosi svoj lični pečat, pečat svog iskustva i doživljaja, ali to iskustvo nije individualno, nego je uvijek sve crkveno, saborno, opšte iskustvo. U tome je, dakle, suština i razlika između pojma tajne i pojma, eto, organizacija, institucija i tako dalje. A zašto sve tajna? Već sam počeo da to govorim, pa nisam doveo do kraja. Rekao sam da pojedinačne svete tajne, koje izviru iz crkve, crkva ih vrši, vrše se uvek radi rasta, radi napredovanja tog jedinstvenog bogočovečanskog organizma. Ne samo radi nekog privatnog, individualnog, duhovnog usavršavanja, kao što misle razni guruji u Indiji, oni nemaju pojma o crkvi. Svaki od tih učitelja, kako god se zvao, gurua, okuplja oko sebe grupu učenika i osniva neku svoju posebnu školu ili pravac, hiljade drugih slično tome, i sad ko šta voli, to neka izvoli. To nije slučaj u crkvi. Postoji tu samo jedan jedini put i jedno jedino iskustvo i jedan jedini organizam, organizam crkve, ali u kojem mi kao pojedinci, kao organi toga tela, ne samo što nismo uskraćeni, nismo lišeni bilo čega, nismo manje slobodni, nego tek tu se otvara beskrajna perspektiva duhovnog rasta za nas. Rasta, kako kaže apostol Pavle, do mere punoće ili visine Hristove. Znači, pozvani smo ne samo da budemo hrišćani, nego po blagodati Božje, po daru Božje ljubavi, mali blagodatni bogočovek, kao što je Hristos jedinstveni i jedini bogočovek po prirodi. E sad, to je posebno pitanje razlikovanja prirode i blagodati. Trenutno ne mogu se u to upuštati, ali sam spreman da u nekom trenutku i o tome govorim, možda čak stvari za svaku od ovih pojedinačnih pod tema treba jedno i više posebnih izlaganja. Ali ako Bog da života i zdravlja, bit će prilike da svaki put ponešto novo dodamo. Dakle, koliko god da se udubljujemo u biće, u život crkve, koliko god da ispunjavamo svoje biće njenim sadržajima, to je uvek bogočovečanski sadržaj, znači sve što je po sebi, po prirodi božansko, po daru, po blagodati, postaje i naše, ljudsko. Jer je Hristos radi toga i došao u svet, da premosti jaz ili provaliju između Boga i čoveka, između tvorca i njegove tvorevine. I to je jedini način. Zato nije Hristos kao neki, da kažemo, osnivači istorijskih religija, koji su istupili sa nekim svojim učenjem ili sistemom i sad pozivaju ljude da idu za njima, Buda, Muhamed, razni, nego je on, umjesto da nas poziva iz daleka, sišao k nama, i to do najdubljih dubina našega bića, kada smo bili u najdubljem padu kroz greh, do dna pakla. To pevamo na Veliki petak i na Veliku subotu, da dolazi da one sužnje iz ada oslobodi, prizove sebi, spase ih, a kamoli sve druge. I na taj način Bog snishodi čoveku da bi ga uzveo, uzdigao ka sebi. Ne zove sa neke svoje metafizičke, za nas često potpuno apstraktne visine, nego silazi u najdublje slojeve našeg bića i života, bilo kao ličnosti, bilo kao zajednice, i otvara nam mogućnost da kroz život u crkvi njegovoj budemo učesnici njegovog večnog života. E, zato je to, pored svega iskustvenog saznavanja i doživljavanja, uvek tajna, sve tajna. A sve ove pojedinačne svete realnosti koje nazivamo svetim tajnama, od krštenja pa do liturgije, do pričešća na svetoj liturgiji, kada se na najprisniji način sjedinjujemo sa Gospodom, kako kaže sveti Jovan Damaskin, postajemo jednotelesni i jednokrvni sa njim u toj tajni potpunog sjedinjenja sa njim kroz uzimanja tela i krvi Hristove. Dakle, sam taj ogromni raspon od krštenja do svete Eucharistije kao vrhunskog nekog doživljaja jedinstva sa Bogom Hristu, Duhom Svetim, se naziva svetim tajnama. Obično u ovim kalendarima malim koje imamo piše 7 svetih tajni. Taj broj je simboličan. 7 u jeziku orijentalnih naroda, simboličkom jeziku orijentalnih religija i filosofija, pa i u Svetom pismu Starog Zaveta je simboličan broj, označava punoću ili savršenstvo. Zato se uvek kaže 7, da se iskaže neka punoća. Tako je došlo onda i do pojma jubileja, 7 puta po 7 i tako dalje. Dakle, to znači da se u tih 7 najvažnijih ili glavnih svetih tajni uklapaju sve druge sveštene tajne ili radnje u crkvi. Zar bi bilo moguće zamisliti da postoji nešto u crkvi što nema u sebi neki sakramentalni, misterijski, svetotajinski karakter? Znači, nešto vršimo radi praznog obreda, takozvano. To se ne dešava. U svemu prizivam Duha Svetog. Uzmite običan slavski kolač i žito i već šta pripremamo za blagoslov. Kažemo, Gospode, Duhom Tvojim Svetim, silom, dejstvom Duha Tvoga Svetog blagoslovi ovaj hleb i ovo vino. To nije pričešće, to je i dalje običan hleb i obično vino, ali blagosloveno prisustvom i dejstvom Duha Svetoga. To nije prazna fraza. To je duhovna realnost koju mi doživljavamo. Osvećujemo vodu na dan, ne znam, bogojavljenja, krstovdana. Čak i blagosiljamo svoje uskršnja jaja, ona ofarbana. Sve. Svaki trenutak, svaki događaj, svaki detalj našeg života, na sve prizivamo blagodat Duha Svetoga. To nije prazan obred. To je realni doživljaj blagodati Duha Svetoga. Ali sve se to uklapa u onih 7 glavnih tajni. Međutim, sve te pojedinačne, sve te tajne, izviru iz jedne, iz sve tajne crkve, kao bogočovečanskog tela Hristova. Da ne postoji ništa, ni hrišćanski brak, ni takozvano sveštanje masla ili tajna, jele osvećenja ili bilo šta drugo što nazivam svetom tajnom, koje bi postojalo u nekom slobodnom prostoru van crkve. Jedna od, tako kažem, pogrešaka teoloških blaženog Avgustina, koji je inače bio veliki teolog i svetitelj, ali i veliki su ponekad u nekim stvarima grešili, bila je ta da je on smatrao da ako je neka sveta tajna pravilno izvršena kako crkva propisuje, recimo, krštenje, po rečima samoga Gospoda Hrista, mora se vrši u ime Oca i Sina Svetog Duha, u ime Svete Trojice. I to u vodi. Ako je ta forma sačuvana, onda je blaženi Avgustin smatrao, a to su primili posle i drugi teolozi, skolastičari i tako dalje, na zapadu, smatrao je da je ona validna, iako nije izvršena unutar jedinstvene zajednice crkve. Međutim, to nije ispravno. Neko će reći, pa dobro, ni mi ne ponavljamo krštenja koje je izvršeno u nekoj drugoj crkvenoj zajednici, kada neko iz te zajednice pristupa pravoslavnoj crkvi, ako je već vjerno. To je tačno. Ali to ne znači da ono postoji van zajednice crkve, samo po sebi, negde. I sad mi prosto konstatujemo, ovde ima, ovde nema. Nego činom ulaska u zajednicu crkve, svaka forma i svaki bogoslužbeni čin koji je izvršen biva potpuno, da kažemo, ispunjen i napunjen božanskim sadržajem. I zato u tom smislu, u tom duhu ne mora da se ponavlja. Ali to neponavljanje ne znači automatsko priznavanje van jedinstva crkve. Ne znam da li je ovo dovoljno razumljivo kako ja to govorim, ali nadam se da jeste. Zato da bi se shvatio upravo taj crkveni karakter, saborni karakter svake pojedinačne svete tajne ili sveštene radnje, mora se shvatiti da on izvire iz jedinstvene tajne crkve. A tajna crkve, sve tajna crkve je u stvari tajna svete liturgije, svete evharistije, glavnog bogosluženja. Iz čega izvire sve. Dakle, može se reći ukratko, naravno to je već jedna tema za posebno veoma, nadam se, korisno izlaganje koje možda će neko u idućem periodu od ovde prisutnih izneti. Sveta liturgija i crkva. To nisu dve realnosti, nego jedna crkva ne postoji kao neka imaginarna institucija koja sad ima neke svoje programe i sadržaje koje ostvaruje. To je čovekocentrično shvatanje crkve, profano, sekularno, nazovite kako god. Nego crkva se konstituiše tako što kršteni u ime Hristovo, koji su u zajednici sa Hristom Bogočovekom, koji su njegovo bogočovečansko telo, služeći svetu Evharistiju, i sami postaju crkva, ostvaruju se kao crkva, kao bogočovečanski organizam. Zato nema crkve gde se ne služi liturgija. A nema ni liturgije van crkve, koja bi bila neka, eto, sastala se grupa ljudi koja nije u zajednici s crkvom i sad sve vrše kao što se vrši u crkvi, ali to je besplodno, sterilno, nema ništa. Nema nikakvog, ništa se ne dešava. Dakle, ta centralna sveta tajna, ta svetinja nad svetinjama, liturgija je isto značna sa tajnom crkve, sa svetajnom crkve. Ne mogu se jedno od druge odvojiti. I sve druge svete tajne izviru iz nje i uviru u nju. Zato je krštenje u stvari preduslov za učešće u svetoj liturgiji. Ono nema konačni cilj samo u sebi. Svakako da je čovjek kroz krštenje postao član crkve. Ali ako sebe ne ostvaruje kao član crkve, ako ne uzrasta iz slave u slavu, kako kaže apostol, ako se ne ispunjava punoćom Božjom u Hristu, punoćom onoga koji sve ispunjava u svemu, onda on i nije pravi hrišćanin. A to se ostvaruje kroz učešće svetoj liturgiji. I sve drugo, i naše molitve, i eventualna neka dobra dela ili praktikovanje evanđelskih vrlina, ostvarivanje ideala ljubavi u našem životu, saosećanja sa bližnjima i tako dalje, sve to izvire iz svete liturgije. Ništa ne postoji samo po sebi, izolovano. Zato je crkva u svojoj bogosluženoj praksi kroz vekove imala neku vrstu očigledne nastave. Recimo, bilo koja od ovih tajni nije se vršila odvojeno, nego se vršila u sklopu svete liturgije, čime se ukazivala upravo na to šta je njen konačni smisao, da nas uvodi u liturgiju i da bude organski neotuđivi deo te jedinstvene nebozemne kosmičke liturgije crkve, koja obuhvata ne samo sav ljudski rod, nego i subožiju tvorevinu. Od, kako je sveti otac Justin Popović govorio, od atoma do najvećih sazvežđa. Tako je bilo i sa venčanjem. Nisu tu venci bili glavni sadržaj tog čina, pa da se kaže venčanje, ovenčavanje nekim vencima. Na glavni sadržaj bio se mladenci zajednički pričešćuju i u Hristu, u tom jedinstvu i ženika i neveste sa Hristom, ostvaruje se njihovo jedinstvo i njihova ljubav i njihovo zajedništvo između njih dvoje. Bez Hrista i Svetoga Duha među njima i u njima, to ne može biti puna zajednica ljubavi. To je bio smisao. Zato je u vreme kada je već bilo, da kažemo, masovno i skoro svi su bili kršteni već kao deca, kad je Rimska imperija hristijanizovana i kada nije više bilo moguće da svi učestvuju u liturgiji i vremenski i po broju, ali drugo, i opala je bila revnost hrišćana i mnogi zbog svog načina života prosto nisu bili prihvaćeni da mogu da učestvuju na svakoj liturgiji, se pričešćuju. Iako je to ideal crkve, tako je bilo u apostolsko doba. Na svakoj liturgiji svi hrišćani su se pričešćivali. I sve drugo je dekadencija, gdje toga nema. A često nema, zato što smo ovakvi kakvi smo. I da bi se sačuvala uspomena na to, na taj liturgijski pečat, crkveni pečat, recimo braka i porodice, ostala je ona čaša blagoslova, da makar podsjeća učesnike i svedoke te svete tajne braka, da je suština u svetom pričešću zajedničkom, sabornom. Tako i za sve drugo se može reći. Zato se, recimo, rukopoloženje sveštenika, ma koliko da je došlo do ovog tehničkog, spoljašnjeg odvajanja raznih svetih tajni od jedne, jedinstvene, jedine sve tajne crkve, dakle, kad posmatre, može da bude danas 10 krštenja, ali u suštini su svih tih 10 krštenja uključene u liturgiju crkve, bez obzira na to što su spolja odeljene. Protivnom ne služe ničemu. Dakle, ako bismo shvatili da je došlo vreme kada to nije bilo ostvarljivo, ipak osnovna tajna koja, bez koje ne može da živi telo crkve, kao učešće u svešteničkoj i prvosvešteničkoj službi samoga Hrista kao velikog prvosveštenika njegove crkve, čemu govori opširno poslanica Rimljanima i Jevrejima apostola Pavla. Dakle, tajna sveštenstva, bilo da se rukopolaže episkop, bilo sveštenik, bilo đakon, vrši se uvek samo unutar liturgije. Nikada se čak ni tehnički ne odvaja. I ona time se svedoči da i sve druge svete tajne imaju takav smisao. Ne mogu se odvojiti od liturgije. Ja sam bio mislio da vam pročitam i nekoliko odlomaka iz prvog dela treće knjige Dogmatike oca Justina, koji ima upravo taj naziv, taj naslov, Crkva, sve tajna Hristova. I to je dobra trećina knjige sa tim uvodnim delom. Vreme ne dozvoljava, već sam prekoračio sat vremena, možda samo jednu, dve rečenice pročitam, ali bi vredelo jednom prilikom, umjesto mog izlaganja ili bilo čijeg, da prosto uzmemo i da iz tog dela, tih par stotina strana, dragocenih, sadržajnih, produhovljenih, da odaberemo, napravimo jedan sažetak i da na osnovu toga posle razgovaramo i udubljujemo se u sve tajne crkve. To sad, dakle, više nije moguće. Kao što nije ni mogućno vremenski, ali eto, tešim se time da, ako Bog da, ćemo imati prilike da ove razgovore o crkvi nastavimo, da govorimo o pojedinačnim svojstvima crkve kao izraza njenog bogočovečanskog bića i života u istoriji. Jer svaki dan kad ispovedamo ukratko svoju veru, to se zove simbol vere, kratko ispovedanje vere, izražavamo svoju veru u Boga kao Svetu Trojicu, verujemo u jednoga Boga, u jednoga Sina Božjega i u Duha Svetoga, znači vera u Svetu Trojicu, i verujemo u crkvu kao dom Svete Trojice, kao telo Hristovo, jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. E sad, šta znači jedna crkva? U mnogim glavama je tu veliki haos. ne znaju šta to znači. Misle da su, recimo, postoji mnogo crkava, pa sad zbir tih daje neku jednu crkvu. To je, recimo, neka teorija o granama i tako dalje. Šta znači sveta? Kako je crkva sveta, kad mi znamo svako za sebe da baš nismo sveti, nego nekada smo se ogrešili u životu, neko više, neko manje, bilo rečima, bilo delima, ko ništa drugo, makar rđavim mislima ili osjećanjima. Tako da imamo prividni paradoks da su svi članovi crkve grešni, a crkva sveta, i to jedina sveta realnost u svojoj ukupnoj realnosti. Ali to jeste tako, jer je svetost Hristove bogočovečanske ličnosti svetost crkve kao njegovog tela. Podsećam vas samo na svetu liturgiju ponovo, kada sveštenoslužitelj, bio to vladika, bio sveštenik, poziva verne na pričešće da pristupe. To poziva ovim rečima: svetinje svetima, svetinje tela i krvi Hristove svetima, jer ne daje se, kako kaže evanđelje, svetinja psima, nego svetima. Ali mi kao narod Božji, kao punoća crkve, odgovaramo: jedan je svet, jedan je Gospod Isus Hristos. I zato je crkva sveta, jer je On jedini sveti, glava crkve. I zato i ljudi imaju mogućnost da dosegnu tu svetost crkve, svetost Hristovu. I zato mi poštujemo prave hrišćane kao svete Božje ljude. Ili, recimo, šta znači saborno biće? U čemu je crkva saborna? To je također, pogotovo što ta reč u našim slovenskim jezicima, srpskom, ruskom i drugima, ima dvostruko značenje. Njime se reprodukuje s jedne strane izraz katoličanska crkva, katoliki, katoliki eklesija, eklezija katolika, znači univerzalna, sveopšta, sveobuhvatna crkva, ma šta to znači, i tu ima opet mnogo načina shvatanja, ispravnog i neispravnog. A drugi smisao jeste da u crkvi, iako je ona jedna i jedinstvena po svom biću, kao svetajna Hristova, postoji ogromno mnoštvo načina služenja Bogu i svome spasenju i mnoge konkretne službe i odgovornosti i delatnosti, koje sve zajedno čine jednu celinu i omogućuju da funkcioniše. Liturgija znači funkcija, između ostalog, bogočovečanski organizam crkve. I tu je svako važan i nezaobilazan. Tu opet apostol Pavle pravi poređenje, pa kaže: da li mi možemo reći da ako imamo oči i uši, da nam nisu potrebne ruke ili noge, ili bilo koji od udova našeg tela, da možemo kazati uopšte nije važan? U okviru celine tela, njegovog života, njegovog zdravlja, njegovog očuvanja, njegovog spasenja, sve je važno. Oko je važno, ali nije manje važan ni bilo koji prst ili bilo koji organ, i unutrašnji ili spoljašnji, i tako dalje. Dakle, to je biće crkve shvaćeno ne samo kao sveobuhvatno, sveopšte, univerzalno, nego kao saborno u užem smislu reči. Dakle, sve se sabira ujedno, nema raslojavanja, razopštavanja, otuđivanja, sve je ujedno i zajedno. Zato je ustrojstvo crkve u istoriji takvo da, pošto je ona sabor po sebi, zajednica, kao što smo rekli u početku, ona funkcioniše na saborni način. Bilo na nivou najmanje zajednice, parohije, bilo čak na nivou čitave crkve, i to se ostvaruje vidljivo kroz instituciju sabora, gde se episkopi širih oblasti, a ponekad i čitave crkve u izuzetnim situacijama sabiraju i kroz te episkope kao slike Hristove i poglavare pomesnih crkava, ne lokalnih crkava, na saboru svih manifestuje se jedinstvo crkve i donose se odluke koje pomažu njenom rastu i napretku. Dakle, i to je sabornost, a i ono prvo. Ova druga izvire iz one prve. Međutim, to treba ipak, zaslužuje šire objašnjenje, pogotovo što kroz istoriju imamo mnoge sabore crkve. Prošle godine bio ovaj jedan na veliki sabor, na 10 crkava od 14 učestvovalo. Mada, nažalost, nije bio sve pravoslavnog karaktera. Neke crkve nisu učestvovale iz raznih razloga, nije vreme sad da to razvijam, možda jednom da porazgovaramo i o tome. Nije to nikakva tajna, niti treba da bude nepoznata najširem krugu vernika naše crkve. Sabor je upravo taj koji izražava sve nas, nije opet neki partijski forum ili neki politbiro ili ne znam šta tamo, pa sad iza zatvorenih zidova dogovaraju se neki starci slični meni i onda samo nama saopšte šta je direktiva. To nema veze sa crkvom. Sabor izražava ukupno biće i ukupni život crkve i tiče se ih. Kroz te episkope svi hrišćani učestvuju na saboru. Svi bez izuzetka koji su svesni hrišćani. I naravno, ima tu još mnogo drugih tema. Ja ne bih mogao sada da ih razvijam. Čak evo, postavit ću za neku drugu priliku i ova lepa mesta koja sam bio namislio da vam pročitam iz trećeg toma Dogmatike pravoslavne crkve iz pera svetoga Justina Ćelijskoga, ali neka i to ostane za idući put. Jedan od idućih susreta, ako nam Bog da zdravlja. Jer ponavljam, ma koliko celog života da govorimo na temu sve tajne crkve, sve tajne Hristove, njegovog tela, nećemo je iscrpeti nikada. Čak ni u večnom životu ta tema neće biti iscrpljena. Zato što je to zaista sve tajna i sadrži u sebi punoću bića i života. I svako naše novo duhovno sagledavanje, sazrcavanje, iskustvo, doživljaj, uvek je samo novi, makar mali korak u posvećivanju nas samih jednih u odnosu na druge u tu sveobuhvatnu, svetajnu Hristovu. Hvala vam na pažnju, oprostite ako sam vas zamorio ili ako sam ponegde potrebljavajući meni blisku teološku terminologiju možda zbog nedovoljnog vremena da objasnimo svaki od tih iskaza, možda umjesto da objasnim nešto i još zatamnio, molim da oprostite ako je.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa novosadskog i bačkog gospodina Irineja na temu Crkva svetajna Hristova, koje je održao 11. juna 2017. godine u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu. Na tonskom zapisu predavanja blagodarimo radiju Bačke eparhije Beseda. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.